Verið velkomin í hlaðvarpsþáttinn Koma svo. Ég heiti Héðin Sveinbjörnsson og fæ til mín góða gesti sem vinna á einhvern hátt að málefnum barna og úlinga. Það ósk mín að þátturinn Koma svo virki sem pepp fyrir foreldra, fagfólk og aðra sem hafa áhuga á málefninu því eins og við vitum þá þarf heilt þorp til að ala upp einstakling. Verið velkomin í þennan hlaðvarpsþátt Komasvog þar sem að viðmælandi minn ungur herramaður sem að hefur getið sér gott orð fyrir matreiðslu og ber þann virðulega titil að vera Íslandsmeistari í greininni. En þá bara, hver viðmælandin?
Sigurjón Bragi Geirsson, heiti ég.
Sigurjón Bragi Geirsson, og hvað það? Var þetta rétt hjá mig? Þú ert Íslandsmeistari í hérna, þú veist, náttúrulega fáralt að segja að þessi Íslandsmeistari í matagerði það ekki?
Jú, þetta er kallað kokkur ásins.
Já,
þessi gefni.
Æ, fyrirgefðu. Kokkur ásins, já, hljóma náttúrulega miklu betur. En hvað hérna, nei, ef við ekki að fara fyrst í hérna, kokkur ásins, ég alveg hérna bara, maður strax svona svangur. Nema hvað, hérna, ef ekki bara, býtu, hvað ertu gamall?
Ég verð 32 á þessu ári.
Og það 2019, þannig að þó, þú ert 32, býtu, kokkur ásins 32, það ekki bara nokkuð vel gert?
Jú, ég myndi segja það.
Er það í heimi matreislunar? Hvað eru svona kallar, þú veist, hvað eru gamlir eða þegar þið verða eitthvað svona stjörnur?
Það eitthvað upp úr þessum aldrei, sko. Það svona kringu þrítugt byrjar, kannski svona boltinn að rúlla, sko.
Já, þannig að þú ert að kannski verður okkar Gordon Ramsay
Já, vonandi.
Já, það, ok, ég þurfti samt að hugsa það sem ég var alveg bara En eigum ekki að leifa svona, við þurfum að leifa að fólkina kynnast þér. Hver Sigurinn og hvar hérna, hvar ólan upp mannin? Því ég, náttúrulega, það ekki eitt launungamál við þekkjumst, þannig að ég nú búin að fá að fylgjast með þér og afskaplega stoltur að kallinum.
Jú, jú.
Ég kendi þér náttúrulega allt sem þú kann.
Jú,
það er mikið reyð. Nákvæmlega, þannig að
Ég ól upp manninn í Lauganeskari.
Lauganeskari, það bara rétt hjá hvað er
bara
lauginni?
Já, Laugardalslaug var hann að bjúkum á kirkjuteinum, það sem bjó beint á móti skólanum, Lauganeskóla. Var þar til frá fyrsta bekk upp í sjöunda bekk.
Já, ok, og þá, hvað gerist þá?
Þá flytjum við yfir í Lindahverfi í Kópavogi.
Það þá kemur kallinn í rétta hverfið, sko. Og bara rétta bæjarfélag.
Já.
En hvernig áður við förum að tala nú í Lindahverfi og svona, hvernig var að vera alast upp hérna á kirkjuteignum og svona með sundlina, þú veist, akkur eftir þá ekki sundmaður eða, þú veist, þetta ekki eitthvað svona, eða knattspyrnumaður eða, hvað gerði maður sem barni á kirkjuteignum?
Þú náttúrulega hittir reyla naglan á höfuðið, sko, ég hafði fótbolta á sund.
Nú gerður
það?
Já. Ok, þetta vissi ég ekki. Afskaplega stoltur að þekki ég rosalega vel, bara, ó, eftir æfa sund.
Að við sund með Ármann og hérna var reyndar hérna í hvað heitir aftur, Reykjavíkulauginni hérna, sundhöll Reykjavíkur.
Í sundhöll Reykjavíkur, já.
Og svo í Laugardalslaug og að við fótbolta með Þrótti og Fram.
Og hvað erum við í dag, Blikar?
Já, við erum Blikar.
Við erum ekki hérna, maður bara svíkur ekki lít.
Nei, maður svíkur ekki græna litinn, sko.
Nei, en, og hvernig var að vera í Laugardalslaug, er ekki Laugardalsskóli svolítið hérna, skemmtilegur skóli?
Jú, það var mjög góð skóli.
Var þetta fjölmennur skóli?
Já, hann er það.
Og hvað var svona, gerður eitthvað, hvað er nú með eitthvað svona sög, gerður eitthvað af þér? Eða varstu bara hérna, svona hlétrægur og...
Nei, nema, gerði alveg eitthvað að sér. Það kannski ekki mikið en maður svona, veist, við vorum ekki mikið stundum slefti maður að koma inn úr frímínútum og
Já, var það, það var svona...
kallaður á skólastjóran og svo kannski svona ein saga sko aðla, það var svolítið klaufalegt hjá okkur, við vorum þrír félagar mikið saman og í húsinu sem ég bjó í, þá hérna tókum okkur til og rifum hérna þurrkarabarkan út gluggan. Á þú ofta á svona heima þannig að hafa svo sem ekki lengi að finna okkur hérna má hann pappi
og hvað var þurrkara kannski í gangi líka?
Jú, það var allt í gangi maður.
Þannig að þið voru alveg vinsælstu þandag
Jú, maður var alveg látið heyra það
En og hvað, var eitthvað meira svona sem maður hægt að gera í laugardag eða þú veist, sund og fótbolti og var þetta bara svona hefbundið og svo kannski
Já, mjög hefbundið
Var eitthvað hægt að vera inn í fjöru þarna, eða, semst, út á laugarnesinu, var ekki hérna
Það allan ekki, við stundum það ekki, sko.
Ég kannski máttið að geta fara úr radíu,
sko. Nei, ekki, ekki mikið, sko.
Stór hættuleg bílar hann út á götu og þannig að fyrir ykkur litlu peyjana, þá hefur þetta verið bara svona eitthvað svona brjálað að gera.
En þetta var náttúrulega rosalega gott að alveg stupna, mjög svona fjölskylduvænt.
Já,
þetta grói er hverfi og...
Já, yndislegt hverfi.
Og maður var eiginlega bara í fótballt allan daginn, hann á skólunni.
Já, nákvæmlega.
Svo bara flauta í mann, hefur maður átt að koma í mat.
Já, þannig að það var bara einhver móðurinn sem flauta og það var bara, ok, förum heim. Já,
bara löpi heim, sko.
Og svo náttúrulega lögur á spíó þannig rétt hjá þannig að þið kannski voru dugleir að vera þar í bíó.
Já, maður náttúrulega gjöra kannski nú gamall. Þannig, maður svona rétt náði hana, rétt árum að flutti sko.
Já, já. En þú áttu einhverja góða félaga þá frá þessum tíma
og, já, já, eitthvað sko.
Og eru þessir vandalar hana sem, sem rifu barkan hérna úr þvottavélinni þurrkarunum og eru þeir ennþá vinið þinni?
Já, já,
já
við vorum svona svona closest í þannig sko.
Já, þeir eru svona ennþá þjættir og góði vinir í dag já. En hvað dreymdið svona þegar þú varst lítill strákur? Hvað var það svona sem að eins og allir ætlaði að verða lögreglumenn eða slökku, var í slökkulið og eitthvað svona hvað ætlaði Sigurinn að gera þegar hann var í svona fyrsta og alveg upp í sjöunda bekk
sko, það sem mann eftir nefnilega, það var ég sagði einu sinni, ég ætlaði að vera kokkur ótrúlegt en satt sko en það var eiginlega skotið niður sko,
Nú?
Já, var svolítið svona já, ekki góð vinnutími
og hver var svona, það?
Það var bara fjölskyldum meðlega mér sko,
já,
mann ekki hvort að ramma eitthvað svona þessina manni svona vel eftir í, sko.
Já, ok, og hvað, þegar, já, þess að við náttúrulega getur kannski, var, og amma þín á lífi, þannig
já,
að
hún,
þú hefur getað sagt bara, amma, já. I told you, so,
Nókulega.
In your face.
Já, og hérna, svo var það bara þetta, svona basic smíður og eitthvað.
Já, þannig að þú hefur bara verið í eitthvað svona, hefði þessu kannski klassíska, en þú hefur ekkert verið að hugsa eitthvað svona, langskóla nám, sko, varstu hvernig námsmaður varstu?
Ég var góður námsmaður þegar mér langaði að læra efni.
Já, þannig að það sem að lá vel fyrir þér, þú veist, þú kannski varst góður í smíði en svo alveg herfilegur í stærfræði eða eitthvað.
Nei, bara ef ég hef áhuga því,
já,
þú veist, sögu ég til þess að hef áhuga sögu eða þannig,
já,
þá gekk það vel
já.
En ef leið og ég hafði ekki áhuga því þá svona svolítið bara dóða, sko.
En er það ekki svolítið þannig að ef maður hefur er svona það grípur eitthvað eða er eitthvað sem grípur og þá svona verða gerist ósálega eitthvað að maður er svona spá og spekulera.
Maður svona pælir kannski meira í því bara allan tíman allan daginn heldur en hinu sko það veist, ég var alltaf með fínar einkunir það var ekki svo sem vandamál sko
nei.
Það er bara svona að henda mér einhvern veginn betur að vinna með höndunum og ég veist það miklu skemmtilega svona creative verður sko.
En hvernig er það svo þegar að mamma og pappi kom og sögðu, jæja, nú ætlum við að fara að flytja og við ætlum að flytja í Kópavog og við ætlum að fara að flytja í hverfi sem er bara, hvað var ekki bara að stilla sveinar á húsinu ennþá?
Jú, það var bara þegar að sérst, kaupa húsið þá er ekki búið að sprengja úr klöppinni sko, fyrir lóðinni.
Já, þannig að það var bara, hvað bygguðu þá í tjaldið?
Nei, en við byggum áfram bara kirkjutega, það var kyrt með okkur í götuna og
Já.
Þá var ekki búið að gera neitt sko.
Já þannig að þau bara fóru með ykkur og sögðu bara, heyrðu, við ætlum að búa hér og þau bara hvað er í húsi?
Þá hefur bara keypt þetta teikningum og...
Já, þannig að það hefur samt fyrir spennað, voruð ekki samt svona spennt og svoleiðis?
Jú, við vorum það, það er líka einhvern veginn hérna, einhvern veginn smellur ákkur að þarna að þá er hesthúsahverfi í hérna hverfinu,
hlindahverfinu
alltaf og þá svona er ég að detti hestana líka, sko, með því.
Já, varstu þá ekki búin að vera í hestu? Eða, semst, var fjölskyldan ekki búin að vera í hestu?
Nei, semst, áhugin kemur frá mér, sko, á hestunum.
Já.
Frændi minn er í hestunum, hann býr í Stykkishólmi.
Já.
Þannig að ég fekk bara svona að fara, þú veist, tvisar ári eða eitthvað á hestbak.
Já, þannig að þú áttir að bara drauma að fá að, og eignastu þá kannski hesti að þú fluttir í Kópavoginn?
Já, þá kaupir ég og systir mín fyrsta hestin okkar.
Já, ok. Já, þannig að þið voru bara hérna á gustsvæðinu kannski með hestin eða?
Já.
Já, þannig að eða þar sem gustur var, að því að nú er bara konar íbúður annað tíðum, maður bara svona hvar er hestunir? En og þannig að þetta er svona áhómal þannig að þetta er svona samhlega því að koma hingað yfir eða í Kópavoginn, að þá náttúrulega bara eignast, færðu þetta, sem snærðu að kaupa drauminn,
mentalega
og hvað, hitturðu þá og þannig að þegar þú byrjar í áttunda bekk
Já.
Er það búið að byggja eða hvenær er
Já, þá er semst búið að byggja og en það er eiginlega alveg hrátt að innan þannig sé sko.
Já, svona, en þið höfðu þá allan að þakið úr höfuð,
já,
það var nú ekki eins og værir.
en við, það var svona að við höfum ekki hurðar og
Nei.
Alls konar. Svona.
Það var nú svo sem alveg á þessum tíma voru nú margir sem voru í þannig ástæð, það voru allir að byggja og þetta var bara...
Það var mikið þannig sko,
já.
Þeim tíma.
En hvernig var svo að koma í Lindaskóla þar sem að hérna svona úr öðru hverfi og þetta skóli sem að byggjast upp og þetta svona, það voru nú ekki margir árgangarnir sem voru búin að fara gegnum skólan og þetta ekki bara, voru þið ekki bara hvað, þriðji árgangur eitthvað svoleiðis?
Við vorum annar árgangur.
Þið eru bara árgangurinn og undan fyrsti árgangurinn.
Fyrsti sko, já. Og það, sérst, þegar ég byrja þá var engin tíndi bekkur.
Já.
Það bara 9. og 8. Og fyrsta ári gekk bara svona upp og niður eins og gerist oft sko.
Já, já.
En svona, hérna.
Svona eitthvað pissu kefni að því.
Já,
hver er þú og þurft að máta sig og svona.
Það þarf að máta sig við aðra og svo, en svo bara, hvað eiginlega, vorið held ég.
Já, það er svona þegar þú ert að fermast þá.
Já.
Já.
Þá eiginlega svona bara, dettu við hérna þrýr saman.
Já, og þeir félagið þeir voru líka á hestum.
Já, þeir byrjaðilega í hestunum svona þannig sem að því ég var með hest hann í hverjunu.
Býtu, þú ert áhrifavaldur?
Já, svona, eitthvað smá.
Vest að það var ekki, hérna, varst á yrkinu?
Já,
já, maður gíkt á yrkinu. Enn og svona verið alveg bara, veit neitendast þú á þessu?
Ekki ennþá.
Nei. Já, þannig að þú ert bara svona dregur mann og annan í hestamennskuna og fjölskylduna.
Já, já, eitthvað sko.
Já.
Svo þá tvo félag mína og svo var hann alltaf mest ég bara já. Í hestunum og fjölskyldunni.
Já, já. En þetta er náttúrulega gaman aðeins þegar maður hefur.
Já, já, þetta er náttúrulega geggja sport sko.
Já. Já, þú veist, segið þú, ég til dæmis, þú veist, ég settist eins og hestbakum, ég varst rosalega hátt fallið niður sko.
Það getur verið það.
En það þegar maður var að vinna sko, með leiki og reiðnámskið í Lindaskóla og svo fannst þeim ólega, svona, vildi ég að fá prófa sko, og lít starfsmennin að fara við fórum og hann valdi einhvern hest og ég það lánast sko, hryggurinn á hestinu var svo bógin að ég labbaði hann að með svo ári eftir það hann bara heyrði, þú ert vanur og þá fekk ég sko einhvern megahest og hann fleiði mig tvisasunum að bæði. Og ég var fór svo út á flugvöla því þetta ná í erlenda gesti og ég gat valla gengi, sko, ég var blár og ég hef ekki farið á hestbak síðan. Þannig að þetta var 2004.
2004.
Þannig að þetta er bara, ég finnst að það er bara leiðu í settist og það var bara, ég fekk svima. Það var bara.
Þetta er náttúrulega ekki fyrir alla, sko, en
þetta er
náttúrulega lifandi skepnur og flotta dýr og alltaf.
En það þegar maður líka sér þetta í sjó, en að hesta, hvað heitir þetta meistaradeildin?
Já,
hesta, eða, þegar eitthvað, hvað heitir þetta, skeiðið eitthvað, þegar er bara fyrir gefið, sko, hestarnir bara fara hvað á 0,7, sko, þetta er bara þvílíkur
hraði leigiferð, sko, leigiferð.
Ég væri örugglega farin, sko, að bara við leiða hesti bara hot og það bara búf.
Allt farið, sko.
En hvernig var svo, hvernig upplifur þá, þú veist, var þetta náttúrulega þá hlýtur að hafa verið, sko, ég man náttúrulega bara eftir það, því ég var náttúrulega vinn í félagsmiðstöðinu á þessum tíma, eða kem þegar þú ert í níundabæk og þá er náttúrulega bara allt að gerast. Það var bara stuð og stemning og einhvern veginn, það var svona gleði.
Það var kannski þarna, maður segir eins og þér, þá er eitt strákur þarna sem átti svona erfitt þarna í áttundabæk.
Já.
Það var bara hættir hann í skólanum í áttundabæk. Það var alveg umturnast alveg bara skólin, sko. Já, alveg tveir sem fóru þarna. Það var bara umturnast alveg.
Til þess betra?
Já. Það endaðilega bara þannig að voru bara allir, þú veist, félagar og vinnir og
Já, þannig að þið urðu svolítið náin.
Já, varðilega rosa góð stemming bara
í
skólanum.
Já.
Þannig að það var eiginlega aldrei vesinn. Og með að við að vera með úlinga á þessum aldri sem er mjög viðkvæmir eða þannig, þá var eiginlega bara ótrúlega hvað þetta var rosa góð stemmingana og allir einhvern veginn bara
Já, og það var náttúrulega húst, einhvern veginn, já, samkendin og svona allir í sömu aðstöðu þú veist bara með eins og þú segir engar hurðar og eitthvað þannig að það bara voru allir í þessu sama það var engin svona eitthvað verri en hver annar þannig að, en og hvernig var svo, þú veist, eins og námslega varstu þá eitthvað farin að hugsað um eitthvað annað, þú veist, hvað leið þú vildi fara svona í lífinu fyrir utan að vera hestamaður og varstu hættur í fótbolta eða varstu í fótbolta eða
Já, ég var hættur í fótboltanum og sundinu og var bara einblíðin á hestana alveg. Og hérna en þú veist maður þá var alltaf hérna fara í háskóla la 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 eitthvað.
Já, verða svona
að taka fara í menntaskóla og var student og fara svo í háskóla og
Já.
Þú veist það var svona góða leiðin sko. Og ef þú gast ekki lært, þá svona áttur kannski að fara eitthvað annað, sko.
Já.
Og ég var svona, þú veist, ég var bara svona milli þannig á þessum tíma. Með svona sjöfur eitthvað.
Já.
Þú veist, í grunnskóla.
Og þá voru ekki fjögur próf í samrættu, það sem þú þurftur að taka fjögur eða hvað, þú þurftur að taka sex?
Mátti velja, sko. Þetta var held ég fyrsta annað ári sem þú mátti velja.
Já, hvað þú mátti taka?
Já.
Þannig
að náttúrfræði eða færi í félagsfræði voru megin og allar í menntskóla
já.
Og hérna en þú þurftir alltaf að taka íslensku starfræði
og ensku,
og dönsku
já, svo voru þarna tvö auka fólk sem þú gast valið og það hefur þá bara gengið og ég meina þessi ár náttúrulega voru bara einkendust af hérna, við allan hlóum mikið og þetta var náttúrulega hrikalega gaman því að
það
var einhvern veginn uppátektar söma því að við, hvist maður bara vann með það sem við hafði skóli var ekki, var hann tilbúin var ekki alltaf
minnir hann ekki verið alveg klár
nei,
ekki svo, fyrir inn í tíundabekk
og svo var bara diskoljósi láfið bara ykkur kassa
já, já. Þetta var alltaf rátt, sko.
Já, gaman þegar það er svona. Þetta er, eins og maður segi, bara neyðin kennir naktri konar spinna, svo bara gerir maður eitthvað, maður besta sem maður hefur.
Það er nú máli, sko. Þetta kannski líka þjappaði hópin saman bara, meira, sko.
Já, svo fórum við náttúrulega skemmtilega að færa þannig að loka færa með ykkur og sem að þið reyndar, þið heldur þið að vera að fara hvað til Akureyri eða til útlanda, en það var ekki alveg að því að árgangurinn undan að fara til Akureyri í flugi og ég veit ekki hvað og hvað.
Já.
Það var svolítið öðruvísi. Þetta, en hvað, og hvað svo? Þú veist, þegar við erum búin að fara í þessa ferð og svo eru prófin búin og þetta er allt búið og svo kemur sumarið og hvað, sko, er það þá sem að þú ákveður að fara í menntaskóla eða varstu búin að ákveða að fara í menntaskóla?
Já, náttúrulega búin að ákveða, sko. Það sem, svona eina skilur sem má pappi settu var að ég myndi, þú veist, mennta með eitthvað.
Já.
Það var svona sem, þú veist, hann er sér sama hvað það væri, vildi bara að ég myndi mennta mig. Og hérna, og þá einhvern veginn sama bara svona einu leiðin að fara í menntaskóla ná sig stúdentinn og þá sækjum við mig í MK og kemst þar inn á félagsfræðibraut.
Já, en þegar þú varst að hugsa, þegar þú hugsa tilbaka kom aldrei til greina hér að fara í iðnskólan eða tekniskólan eða hvað hérna á þeim tíma?
Maður svona hugsaði það, alveg sko
Já.
En það var einhvern veginn Þetta, hvernig maður segja, allir þetta ekki verið fína leiðin eða eitthvað svona.
Já, því allir aðri fóru.
Já, allir aðri fóru og hérna.
Og hvað er það, þú veist, svo bara ferði í MK og náttúrulega klári fóreldrar, nokkuð ljóst.
Já.
Og hérna, en og hvað, hvernig gekk það? Ég meina þá var námið náttúrulega fjögur ár, það er náttúrulega þrjú ár í dag. En hvað, hérna, og gekk þér við, eða þú veist, klárar það eða hvað, svona,
hvað? Nei, ég kláraði ekki, sko. Það gekk bara misvel, sko.
Já, bara svona eins og gengur að gera, veist?
Já. Þá var ég eiginlega bara í hestunum, sko.
Nú?
Já, ég var ekki mikið að mæta, sko. Eða fyrst ári kannski var ég góður, sko.
Já.
Svo eiginlega bara svona drósaldi úr þessu, sko. Ég fór að vinna mikið við hesta líka, var að jatna og temja og eitthvað svona og þá eiginlega bara svona fór tíminn í það meira.
Þannig að það var ekki áfengi og tóbak heldur hestarnir. Það eru fyrsta skipt sem ég hitti einhvern sem að hættir í skóla út af því að svona, út af einhverju dýrum.
Ég svona hætti ekki en þú veist, ég var svona hálfur í skólanum.
Já.
Þú veist, þá var þetta, það var ekkit alltaf gaman heima að koma heim með einhvernig sko.
Já, þú varst ekki svo vissan.
Nei.
Þannig að þú hefur líka verið, þú hefur kannski bara alltaf verið hestakvíslari.
Já.
Er það ekki eitthvað svona grein innan hestamennskunar?
Það var náttúrulega, á þeim tíma var kannski stefnan að fara á Hóla í Hjaltadal, sko.
Já, og að fara í eitthvað svona, í hvað, það er tamningamaðurinn?
Já, svona læri það og hérna. Það var svona kannski stefnan á ákveðnum tímapunkti, sko.
Já, og hvernig, og hvað svo, þú veist, dasta hestbaki og vaknaði alveg bara, heyrðu, ég ætla að vera kokkur.
Nei, eða svona, það var eiginlega bara, ég var að vinna um sumari þarna á hérna í sumarvinnu og hérna hafði prófað svona eitthvað aðeins að vera í grunndeildinni kokknum.
Já, sem er í MK.
Já, þegar ég var búin svona nána sprennallar brýr hérna.
Já.
Ég mæti ekki að skildu, sko.
Já.
Og hérna, og svo er ég að vinna þarna sumarið og segist ekki alltaf að halda áfram og svo eiginlega fæ ég ekki inn í skólan.
Inn í
MK aftur
já,
út,
já,
út af mætingar
hérna,
út af mætingar falli sko.
Já.
Og þá er ég heima bara í mánuð bara að brjálast sko. Af því ég bara vanur að vinna og byrjaði 15 ára að vinna á Sveitabæi og þessi pakki sko. Það bara enda með að ég fer upp í MK og spyr bara hvað er svona nánast hvað ég geta gert fyrir mig.
Já, oké. Okay.
Og fer til Helga aðstofaskólameistara sem ég kannast við að því að hann var í hestunum og svona. Og hann segir mér að tala við Baldur sem er semst fagstjórinn yfir hérna kokkum og þjónum og bökurum og, og því. Og hann, og ég segir svona eða bara ég vilja allan prófa frá samning. Og þeir hérna segja mér að fara eitthvað bæinn að kíkja og ég svona eða að mér líst eða ekki á það, getið þið ekki tjekka á okkur. Og þá eitt þjótt sem redda mér vinnu á Hotel Borg og Silfur.
En þurftur þá að vera komin með vinnu sem kokkur til þess að fara í skóla?
Já, semst, þú vinnur semst, samningurinn 2.5 ár.
Já.
Og ég var búin með þarna þessa grunndeild.
Já.
Þannig að það var ekkit eftir nema bara að fara á samning.
Já.
Og svo tekur skólan setna þegar þú er búin að læra eitthvað.
Já, þannig að þegar þú segist þér að búa með grunndeild, þannig að þessi 3 ár á félagsfræðibrautinni, þau nýttust þér samt.
Já, já, alveg þvílíkt.
Og þannig að þeir bara tóku það gott og gilt og svo þurftur bara að redda þér. En hvað, þurftur ekkert að fara þá í, sem sagt, í að þetta nú í sama húsi, þurftur ekkert að fara að læra steik egg eða sjóða egg?
Nei, ég bara, þeim bara vantaði manna samning og ég bara mætti hérna vikun eftir
og við erum að tala Hotel Borg og Silfur, þetta var náttúrulega bara geggjað vinnur, það var ekki geggjað staður
geggjað, ekki og ég bara mætti hérna og ég, þú veist, ég hafði ekki djúbstekt sko, tvítur bara
við hafði allavega að vera djúbstekt á Silfri var þetta ekki allt bara metin hend var þetta ekki saumaði metin núna í fólki bara
djúbstekt hérna, ég man alltaf eftir svona linskjálskrabbi
já,
svona gefin með hérna einhverjum forrétt svona smá svona til að hafa kröns og svona, en ég hafði bara, ég hafði aldrei labbað henni eldur svo aður, sko.
Og hvað? Ég byrja, og horfðir bara á það og sagði bara, já, ok. Og, eða
já.
Hvað, áttur bara skræla kartöflur í byrjunni eða hvernig byrja maður í svona? Er manni bara hent út í djúpulöguna eða?
Ég byrjaði svona með yfirkoknum, sko, öðrum, öðrum þeirra, tveir yfirkokkar á þessum stað á þeim tíma. Byrjaði með öðrum þeirra bara allan daginn að gera eitthvað fyrir hann, sko.
Já.
Svona undir hans leiðsögn og svo bara ég mæti á þriðjudegi og svo á miðvikudegi þá bara er ég sendur með á stöðu með einu nema sem kaldastöðin sem sérum forrétti og eftirrétti og svo bara byrja ég að mæti vinnuna.
Þannig að á degi 2 þá ert þú sendur á kaldastöðina eða sem því á kaldastöðu sem
já.
Er þá vænt, já, svona já, forréttir eins og segir og þá er nemi þar sem er hvað, búin að vera hvað ára meira en þú eða?
Já, 2 ár eitthvað svoleiðis, meira ég.
Þannig að þú ert með nema sem yfirmann og svo bara átti þú að gera það sem hann sagði.
Já, svona eiginlega og svo voru þeir náttúrulega eldhúsinu með okkarnir. Og hérna, hann átti að kenna mér á stöðuna af því hann átti að fara síðan á næstu stöð
já.
Til að læra meira og ég átti að taka við á honum.
En hvernig er, nú er svona fylgifiskurinn með kokkinum eða syns, þessu námi, matreislumanninu, það hefur alltaf verið svona að ill meðferð á nemunum.
Já, já, það er svona Það var alveg sagt af mig, skilur, þegar ég byrja.
Já.
Ertu alveg viss og eitthvað svona.
Já.
Það er ekki tannig í dag, sko.
Já, þannig að þið, og ert þú góð við nemanna þína?
Já, já, ég er bara sængjætt við það.
Já. Nú, vó, þetta var nekka, þetta var ekki alveg, þetta er hljómaðin og... Mér
bara...
er andli, hvernig andlítið já. Var, það var alveg bara, ok, hann er svona, kallinn.
Nei, nefn, þú veist, maður er ekkit eins og gálna þetta að... sparkandi menn eða neitt tannig
en
menn þurfa alveg að standa sig
já.
Það er bara eins og ég aldrei vinnu
Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara eins og hérna, ef að einstöð klikkar þá er náttúrulega fyrir alltaf
Já, alltaf hliðina og já. Fólk er að koma, skilur á veitingastan þinn til að borða matinn þér
já.
Og er að borga fyrir það
já.
þá þarf þú bara að gera svolítið tilbúin þegar það mætir og er tilbúin bara 5, 6 þegar staðanum opnar
Já.
Þannig að það er alltaf pressa á mönnum
en hvernig það, þannig ertu þá hvað, tvítugur ekki svolítið?
Já, tvítugur
og hvað, þannig að þú byrjar þarna og finnur þau bara strax eða þú veist, hvað er það sem að Hvað er það sem að við nú eldhús svona þegar maður sér þú veist, einhverja rosalega flottar myndir af einhverjum glæsilum veitingastöðum og alveg, þú veist, það bara perlur og læti,
já, já.
svo fer maður á baku og þá þetta bara í kompa
eða
þú veist, þetta bara oft, valla sko, að þú bara kennst valla fram hjá fólki sko. Þannig að þú veist, hvað var það sem heilla eða þú veist, hvað er það sem að á þessum tíma sem þú hugsaði bara þetta er geðvik
sko, náttúrulega fyrst var maður svona alveg bara, wow, hvert er ég komin sko. Hérna, tvílík pressa og svona og maður kunni ekki neitt og bara vissi ekkert hvað maður var sko.
Já.
Svo bara ákveði sko, það var að góð regla sem pappi kendi mér sko að gefi sig allan að 3 mánuði
já, já, já.
Svo bara eftir mánuð þá bara smalla sko.
Þannig að þú þá bara, fannstu bara að þú varst komin í elementið.
Já, fann ég bara að þetta var bara eitthvað sem hendaði mér. Já. Ég var náttúrulega fyrst var ég svona mjög skeptiskur á þetta út af vinnutímanum
Já.
Með hestunum sko
Já.
En svo bara þegar ég fann þetta koma að hafa svo mikið stemming í eldhúsinu og mikið aksjón og þú varst að fullu tímin bara hvarfskilur þetta
Já.
Það var bara svo mikið að gerast
Já. Já, þannig að það liggur vel við þig fyrir þér að vera semst, í svona hraða og að Svona, og þá kannski líðu dagurinn bara hratt og þú bara, ó, hvert fór dagurinn?
Mér finnst það gaman skilur, það er bara þessi, þetta aksjón er bara virkilega gaman.
En hvernig annað að því að nú ég sjálfur sonur matreiðslumeistara og ég náttúrulega mann þá tíð að mér fannst allir kokkar og allir þjónar að þetta voru bara sem sagt, drykkjumenn bara fyrir allan peningin. Þegar þú byrjar,
Já.
Hvernig var, þú veist, voru búin að koma ykkur reglur eða þú veist, var svona, hvernig var andrúslóttið að, þú veist, var það kannski þess vegna sem amma ég sagði, nei, þú ert nú ekki
fyrir
kokki, hún hafi verið með einhverja fordóma í þá áttina.
Eitthvað sem hluta til, sko, en þetta svo mikið breytt í dag, þessum bara miklu meiri, hérna, þú veist, án þess að vera lastanit, þá bara svo miklu meiri metnaður,
Já.
Menn eru svo miklu fókusari á hvað er að gera,
Já.
Og þeir eru bara, þannig að leiður ef þú farir eitthvað í glasi eitthvað, þá missur allan fókus
Já, þannig að þetta er bara, að því að þú ert að gera eitthvað handverk
Já,
þetta er bara
einbeiting og nákvæmni eldun, þú veist, þú ert elda kjöt og fisk fyrir einhvern ef þetta er ekki rétt elda þá farið það bara í hausinn
Já. Og hvað varstu lengi á Hótel Borg eða á Silfrinu?
Ég var 4 ár þar
Og klárarðu þá samningin og verður þá hvað sveinn eða hvernig virkar, þú veist, nú verður að hjálpa mér að því ég
Já,
er náttúrulega ekki þarna í þessum geira, sko.
Það sem er sko þægilegt við þessu í okkur, þá verður í 3. bekkinn
Já.
Og fer fyrst í 2. bekk á miðun samningstímanum.
Já.
Og læri svona basic hérna grunnatri.
Að sjóða ekk.
Í mitt.
Já.
Ég er svona, næsti. Og svo þegar búum við námsanningin sem er 2.5 ár, þá ferði í 3. bekk
Já.
Og þá lærir svona það sem þú þarft að kunna nokkurt veginn hérna, af þessu svona franska grunnum
Já.
Sem er grunnur í rosa mikið annað.
Já.
Þú voru náttúrulega eins og margir segja sko, þú voru að læra grunnin áður og fyrir að byggja onaða.
Já.
Og hérna svo bara ég fór að byrja í september og svo jólin þá tökum við skólapróf og sveinspróf á sama tíma
Já, okay.
Þannig að þú bara tekur bæði einu og svo jólin bara útskrifast ég með út skólanum og með sveinspróf
Já, þannig að þá ertu bara með gráðuna matreislumeistari eða nei matreislu maður og svo með sveinspróf
Já.
Og það er, en og hvað tók þá við? Fyrst að hætturðu þá eða fór færðurðu annað eða?
Ég var hérna smástund áfram á Silfur og hérna svo er hringt í mig og hérna spurði hvað ég vilji færa mig yfir á kolabrautinni í hörpunni.
Já, og er þetta bara svona vanin eða er þetta, þú veist, upplýðurðu þig sem frægan eða var þetta bara svona því að það er bara skortur á matreislumönnum eða hvernig svona hvað, að því að þegar, þú veist, það hefur aldrei verið hringt í mig
Já.
Eitt og því, halló ég er bara að vinna í minnistæði skilur Nei, ég meina, þú veist, hvað það sem að finnst svo fyrir þig? Ég meina, þú ert náttúrulega bara nýskriðin út úr skólanum eða þú veist, með prófið og svo bara færðir hringingu og kolabrautin og hörpunni veist, þetta náttúrulega, það var nú vel talað þetta fyrirtæki
já. Það var sko, svo strákur sem ég var að vinna með á Silfur hann er vaktstjóri á kolabrautinu, hann hringir í mig og spyr hvort ég vil ekki breyta því það er rosa gott eftir útskrift að breyta vinnustað bara svona sjá eitthvað nýtt og læra eitthvað nýtt og vinna með öðru fólki maður læra líka á því oft
En er þá líka þessi mun er sko eða blæbriða munur á eins og Silfur og svo kolaporti, þú veist, voru aðrar sko mismunandi hérna stefnur eða er þetta allt svona, þú veist, er bara kjöt eða þú veist, hvernig svona hvernig fer þetta þá bara eftir yfirkokkinum eða
Já, fer rosa mikið eftir honum ég held að svona Þetta að vera svona með betri skrefum sem ég tekið sko í hérna geranum.
Já.
Það var sérst yfirkokkurum að Þráin Freyr sem að með Zoomak í dag og hann að Óx.
Já.
Og ég bara lærið gríðalega mikið honum eftir ég hérna, færið mig yfir sko.
Já. En er það þá, þú veist, var það eitthvað svona franskt eða með spænsku yfavi eða, þú veist?
Það var svona mediterían með íslensku yfirvæði sko það er svona spánst ítalst með íslensku hrófni sko en samt svona já, svolítið nordik líka sko
já. Þannig að þá ertu orðin hvað þannig ertu orðin hvað 25 ára ekki
já.
Og hvað ertu lengi á kólabrautinni?
Ég í svona 5 ár cirka
Og þá væntanlega af því mér fannst ég var nú að gantast með þig áðan ég hélt að þú hefur alltaf verið í öðru sæti í öllum kæða, því við þurft ég hef örugglega verið að rugla við að ég sá að þú varst að taka þátt í einhverri keppni og þú komst í úrslit eða svona í lokahóp og þú veist þess svona fannst mér kannski að vera alltaf svona nálætti sko og varstu þá á kolabrautinu kannski þú hvernig hvað er það, eru allir svona kokkar alveg, já, ætla að vera að keppa hérna
þetta
er náttúrulega eins og fótbolti
nein, þetta er það er ekki allir, sumum hentar það ekki bara sumum langar það bara ekki það er oft þannig og svo eru bara sumir sem svona bara eins og ég, hefur hafa gaman að því þetta er bara, þetta er mikið stress en svona þegar þú byrjar og eftir á er þetta bara svo ekki
það
sko.
Þannig
að
þá er atriðlunnið alveg
bara miljón. Alveg á miljón maður.
Þannig að þegar þú tókst þátt, manstu þú tókst fyrst þátt?
Já, 2012.
Og hvernig, byrju, þá 2012, þá ertu bara 24 eða eitthvað leis.
Já, eitthvað leis.
Þannig að, nei, þú 32, það eru 7 á síðan, já, sorry, ég er búin að hlæja því ítreka í þessu þáttum og ég fjármálastjóri skilur og ég kann ekki að reikna, sko. En ok, þannig að 2012 tekur þá, hvernig var það, hvernig, þú veist, hittur þar eitthvað svona sem að þú varst alveg bara, guðin minn.
Nei, en maður, þá var maður að keppa við marga sem að svona, kannski útskjöfst með eða rétt hundamann eða eftir og
Eru þá gömlu hundarnir bara, þú veist eru þeir bara búin að setja pakka niður og hnífunum og segja bara, ég geti þetta ekki
Það var mitt svolítið skrítið sko það var hana, ára undan voru margir svona sem var búin að keppa áður sko og svo eiginlega hana, 2012 kemur smá svona kaflaskil og þá eru eiginlega allir þannig sé keppi fyrst sinn eða annað sinn
Já, ok, þannig að það bara var svona eins og að þeir hafi bara sagt, heyrðu, núna ætlum við að skipta hérna, það
er svona næsti, sko, aðeins að það veri gert, sko, en þá svona breyttist aðeins svona
Já, og en er í svona keppnum, er þá fyrirfram ákveðið, þú veistu bara það er lamb, eða, þú veist, hvað þú átt að vera með, eða hvernig virka svona, þetta er alveg svo þú veist, að kepp, eins og manni fannst alltaf jafn undarlegt þegar var að vera keppi
fegur hvað þetta eldur og þú kemur með allt tilbúið og bara gerir réttin eða sem bara setur hann eil á disk og hitar hann upp og svona en í aðalkeppninni þá færði að vita hrófni daginn áður og þú þarft eil eins og fyrirkomulagi núna þá þarft að skrifa matseilin og klukkutíma eftir þú sér hrófnið og hérna og svo er bara daginn eftir mætiru og gerir það sem hún skrifaði á niður, sko.
Þannig að það er bara alfa og omega að vera með hennan matseil réttan.
Já.
Þannig að ef að þú skrifar hann á klukktíma, fer svo heim og segir bara, ég gleymdi ansjósum.
Já, já.
Þannig að það er bara leðlegt.
Já, þá ertu í bara vondamálum, sko.
En og hverjir, þú veist, eins og dómarnir, eru þetta þá bara einhverjir gaurar sem eru bara með, hérna, sko, gæti ég verið dómar í svona kemur?
Nei.
Og það er, ég held kannski að segja já að ég væri svona ekki mata maður, en það er ekki.
Það er yfirleitt, sko, yfirleitt þeir sem hafa unnið þessa kemni áður.
Ok.
Og svo er svona, þú veist, þeir sem hafa verið öðru seti eða vanir að dæma já. Með dómarréttindi eða eitthvað svoleiðis. Búin að dæma oft keppnir
eða það ekki svolítið skrítið að vera ég myndi nú fíla það að vera alveg bara, já, ég var í öðru sæti fyrra þá að vera dómar, já
Nei, það svona að þú þart það svo, eitt sem ég þekki sem dæmir oft sko,
já.
Mjög góða dómari Bjarni Gunnar í hörpunni hann hérna hann var fjóru sinni með eitthvað í öðru sæti
já, ok
veist, þá er hann svo nálægt þessu
já.
Að
Og þá ég var hann að þekkar hæfileika
já,
það var bara hinir aðeins betri
en Já, en, eða, veist, hann eitthvað hitt ekki á það eða eitthvað skilur þetta er svo mikið sem þetta er svo mikið tímarammi sem þú þarft að vera innan
já.
Og þarft að spá í svo miklu að það er ofta svona, það er svo lítið sem getur skilja á milli sko.
En hvernig, og hvað svo, þegar þú tekur þátt þarna í fyrstu keppni þá ertu já. Bara, og hvað, þú komstu ánfram þá eða var
já. Og bara í úrslitum.
Já, og þannig að og svo náttúrulega bara hefur þá ekki lent í sæti eða...
Nei, ég gerði bara mjög stór mistök í þeirri kemni, sko. Ég hérna semst glemdi einu hráfni sem að varða að vera á réttinum.
Já, það er náttúrulega glemd, bara... Já.
Þá bara, þú veist, þá bara þess ég að glemd fisknum, skilja.
Já, já.
Þá er bara kemnin búin, sko.
Já, þannig að í rauninni þá ertu bara búin að melda það út úr kemninni já, með því að gleyma einhverju.
Og bara þú veist, ég glemdi á forréttin
já.
Og þá skilur eru þeir bara já, ok, þetta er bara búið skilur
já, það vantar nú bara hérna skelfiskinn fyrirgjöf já, þá er þetta bara ónýtt
að,
en máttur þú ekki klára sinst,
jú, 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 svo, klára
en,
já,
en, þeir bara, en vissur það þá að þú hafi klikkað þið
já, ég vissi það eftir á sko.
Nei, ég er að meina, þú vissir ekki þegar þú lést hann frá þér eða hvernig, svona, hvernig
ég bara einhvernig yfirsastar sko.
Já.
Þá bara svolítið þannig sko.
Og hvað hljóstu oft í vegginn þegar við uppgötar að varst búin að gera þessi mistök nærðu að pyrra þig eða
já, já,
var, hugsaður bara ok, ég komst allan svona langt
náttúrulega svona, þú veist, fyrsta sinn og svona, já. Þá var maður svona, já ok allan að þú veist ég var að gera eitthvað rétt, skilur við
já.
Og bara, maður tók því bara
hvað eru til dæmis margir sem byrja í sko?
Það er mísan, þetta er yfirleitt svona, eins og fyrsta ári sem fór, þá vorum við cirka 18 minnumi sem byrja og það eru 5 í úrslitum og núna í ár vorum við 10 og þannig að þetta er svona þetta rokkar
alveg. Það er alltaf 5 sem komast á eða sem
já,
sem fari í úrslitum.
Já, alltaf 5 í úrslitum.
Þannig að þarna færðu bara sagt, áhugan og tekur þá væntalega þá 2013 og eða hvað?
Það er hérna, ég beinaði eins með það. Það var ekki fyrir 2016 sem ég fyrir aftur.
Nú, og hvað var eitthvað sérstu gástaði, það var bara...
Já, ég reyndar kjánaðist til að fara í, hérna, prófa eitthvað háskólanu.
Nú?
Já.
Ok, þannig að hættur þessu kokkur?
Já, bara í smá stund, sko, það var ekki lengi.
Og hvað varst að prófa?
Matalafræði, ég held að það er eitthvað svona framhald af því sem ég var að gera, sko.
Já, já, já.
Þú veist, eitthvað svona meira,
já.
Hérna, tengt matvælum,
já.
Og svona dýpra. En það var það ekki.
Nei, þannig að það hendaði ekki þannig að þú, nei. Hvað, tekur þið bara einhverja áspásu eða eitthvað svo leiðis?
Já, þetta er eitthvað það, en veist, ég er að vinna fulla vinnu yfir sumarið og veitingasta sem vakstjóri og svo er ég alltaf að vinna skilur helgar og þannig að þetta er, veist,
já,
þannig sé ekkit rosaleg pása, sko.
Já, þannig að þú í rauninni, matvælateknin er meira svona að hanna eða sem sagt að búa til eða finna
nei.
Út.
Eða, ég held það, skilur, ég held þetta væri svona væri að þróa vörur og alls konar svona og það er einhverju leiti er það en að miklu leiti er þetta líka þú veist, matvala eftirlit og fara yfir svona eitthvað set, veist, efnafræði og
einhverja
staðla og eitthvað svona sem að bara aftur skilur fæ ég ekkit svona creative út úr sko. Og ég, sem betur verið bara átt að ég máði nokkuð fljótlega sko
já. Og hvað ertu þá ennþá að vinna þá, þegar samlið þessu, ertu þá ennþá
já,
kólabrytinu?
Já, þá er ég á kólabrytinu
og hvað ertu lengi þar?
Ég er til, hvena var það? Held að sé 2016 16 eða 17 sumari 2016, sumari 2016 þá fer ég að tök ég og konan hérna sumarhótel Egilsstöðum.
Þarna kemur við nýtt inn í samræðunar okkar, þá ertu búin að finna konu.
Já.
Hvað er svona lífsleginni gerist það? Ég glemdi nú alveg að spurja.
Það var hérna rétt fyrir jólin 2015.
Og er hún líka í geiranum eða? Hún er sérst í kokkur eða þjótt eða?
Hún er lærið þjótt og hérna en er líka búin með hérna listfræði háskólanum.
Já, þannig að þið eru bara, þið passið eins og flýsir eins og hvort annað. Þetta er bara, og hvað, eru þið þá bara að ræða mat og útlita mat öll kvöldið það?
Já, já, miklu leiti, sko, hún náttúrulega bara á stóran þátt í þessu, hérna, þessum titli, sko.
Já, ok, við skulum ekki gleyma hennar hluta á eftir, en þannig að þið farið á Egilsstaði þá og voruðið lengi þar?
Við vorum eitt sumar og svo kem ég tilbaka og teka mér að vera yfir á, veit ekki stað sem heitir Essentia.
Er það ekki á
hverfiskutinu?
Já.
Og hérna, þá er, en þá er eitthvað svona, þá, sko, við vorum búin að eiga eitt barn hann 2015.
Já.
Og þá verið hún ólegt aftur og þá er eitthvað svona þriða barnið að koma og
Nei, býtu, þetta var bara tvö.
Já, hún átti eitt fyrir.
Já, hún ok, já, ég held að þú veist, þarna náði fjármálastjórnum að fylgja með, sko, ég var bara, wow, heyrðu, það
Hún á eitt strák fyrir
Já.
Og hérna
þannig að það þriði er að koma og
þriði er að koma og það er bara svona það þarf eiginlega aðeins að breyta vinnutímanum það Já. Er bara allan að mena þeir eru svona litlar
Já, ertu bara með áttu tvær stelpur,
Já,
syns, það er strákur og tvær stelpur
Tvær stelpur og hérna þá fer ég í sölumennsku semst í hérna selja maturu
Já
hérna, Er hjá Garra Hildurslun í dag
Já
Og með fram því er ég í kokkalagsliðinu Og hérna Þannig að það svona Þá bara eila á þessum tímapunkti Þá var ég eila að breyta bara til þess að Halda öllu saman
Já og náttúrulega væntanlega hitta börnin og,
já,
og
já.
Þetta er náttúrulega ekki það Þegar maður vinnur vaktavinn einhvern veginn Þá bara fer vissi maður að mörgu
Já, það er það, sko, svona þessi 2-3 vaktir þær getur eru mjög góðar þú ert vinnu 15 og frí 15 þannig að þú setur þetta þannig upp þá getur alveg, en svona þessi ég var komin á var kannski svona þriðjudag til laugardags
Já.
Vaktir og oft á kvöldin og það var bara svona fullt mikið
Þannig að þetta bara, þú rétt sástar kannski áður að voru í leikskólan og svo bara voru það bara svo og svo bara daginn eftir
Það var mjög mikið þannig, sko, Svo náttúrulega var sunnudagurum bara varstu bara að jafnaði
já,
eftir alltaf vikuna sko
Já, þú, þið hvað, er ekki unnið alveg hvað, 12 tíma eitthvað slis þegar það verður að vinna
10-12 tíma svona minnstalagi sko.
Það er ekkit eins og þetta sé eitthvað slóar og Nei, standandi einu. Náttúrulega nánast allan tíman
Já, og náttúrulega ef það mikið að gera í hátæðinu og svo mikið bókaðan kvöldi þá já, svona
Já, þá gengur á byrðurnar og
já,
þú
verður bara
En þú, að því þú nefnir nú hérna kokkalandslið, nú þarf ég að þess að setja þetta saman Þú nefnir kokkalandslið og svo ertu að garra
mm-hmm.
Hvernig getur maður að vera í kokkalandsliðinu og vera að vinna í sölumönsku
mm-hmm.
og ekki vera að matriða eða þú veist hvernig, sko, hvar ok, byrjum við þín alltaf, hvar byrjar í kokkalandslið þú veist, dastu inn í kokkalandslið út frá sem keppnum eða hver var eitthvað maður sem, út í bæ sem sagði bara, heyrðu, þú getur nú verið kokk Nei, þú getur í landsliðinu. Já, þú veist, hvernig svona velst maður, hvernig velst í landsliði?
Það var bara hringt í mig og spurt hvort ég á síðasta ári hvort ég hefði áhuga að bætast í hópinn.
Ertu ekki bara rockstjarna, veistu? Það er ekki hringt í mig til þess að bjóða mér að vera ykkur landsliði, skilur. Það er slett fórnalamba.
Nei, það er bara, mann alltaf búin að vera lengi í þessu og mann hefur verið að keppa á... Það gengið vel, þannig séð og...
En er eitthvað svona sem er fyrirlið? Hvernig tala maður en landsliði, kokkalandsliði? Er eitthvað svona sem er, er fyrirlið?
Þá var hérna stelpa sem heitir Ylva, sem á kópar.
Já.
Og í dag þá er ég búin að taka við liðinu.
Þú ert búin að taka við keppinu, já, ok.
Og er sérst, eins og að kalla team manager eða þjálfari.
Já.
Kokkalandsliði.
En er þá sem team manager, ertu þá ekki að matreiða eða ertu ekki bara þannig, svona í yfirumsjóninni?
Já, svona meira sko.
Já, að tryggja að þetta líti, það semst, er þetta ekki alveg með nákvæmni og þetta er líti alltaf út eins og eitthvað
svolítið? Alltaf eins sko, eða svona sambærilegt allána.
Já.
Og svona, já, ég kannski meiri að hjálpa fólki núna
já.
Með sína rétti og skipulagið og
allt þetta. En hvar nærðu þá að búa til mat? Ef þú ert að vinna í sölu með sko allan daginn ekki ertu heima bara þú veist, nú, ég, þú veist, ef þú segir já og þú sért heima þá flyt ég heim til þín skilur því að það, ég fengi mat hjá þér og þetta er bara það sko, þetta er það besta sem ég fengið á ævinni og það er bara þú veist, end of discussion það já, er bara við ræðum þetta meir sko og þetta er bara, þú veist, það er bara ótrúlegt að maður fái bara eitthvað svona sko, eitthvað lítið kjötstykki, maður er bara, ég verð ekki sattur á þessu, en svo einhvern veginn gerist eitthvað. Og hvað er það þú veist við þetta? Af hverju er þetta svona sem að ég var nú að segja við áðan að ég sko finn ekki mun á einu en einu og ég sko ekki hamfara kokkur eins og konan mín að það sko ef það stendur ekki í uppskriftinni, þá er bara ekkert sett eitthvað auka.
Nákvæmlega.
Og svo er, þú veist, maður heyri kokka tala, já, bara þú setur bara gingerbread og þá bara byrjar þetta að verða svona eins og kóreiska. Eða, þú veist, maður er bara, hvað er það að tala? Hvað er það, þú veist, hvernig þú veist, þegar þú byrjar
já.
Þú veist, hvað er það bara, þú veist, veistu bara, já, ef ég set salt hérna og papriku, þá gerist eitthvað, þú veist, ég náttúrulega glata þarna, heyriru hvað ég glata, ég vil papriku og salt þú veist, sem alveg örgulega glatasta efni til að segja, nei, með, þú veist, hvernig er það sem þú, sko, uppgötvar þetta?
Þetta er náttúrulega það sem hefur borðað áður, til dæmis hjá öðrum og það sem hefur Og svo bara svona lærir á endanum hvað passa saman kannski.
Já.
Hvað brauð svona harmonera saman í réttum. Þetta er bara svona eða svona bragðminning kannski.
Já, en hvenær veistu, þú veist, ertu þá, þú tekur aldrei áhættur, þannig að þú ert alltaf að prófa, þú veist, þú myndir aldrei taka sinneb og hérna, ok, ég hef ekki einu sinni huga að flýja að segja, koma með eitthvað, þú veist, bara setja eitthvað óanlegt, bara sinneb og laukur.
Já.
Ok, þetta er náttúrulega pulsa með öllu. Heyrirðu hvað ég er?
Það er sinneb og ber eða eitthvað skilur.
Já, þú veist, þannig að er eitthvað, þú veist, að þá ertu að hugsa, þú veist, að sinneb er svona og berinu sæti eða súr eða, þú veist, þetta er náttúrulega líka, þú veist, þetta er alveg kínverska fyrir
mér. Já, þetta er svona, maður bara einhvern veginn finnur það, skilur, oft þegar í hugsun bara, er þetta, passar þetta saman eða ekki, svo maður náttúrulega búin að prófa alls konar, þá veit maður að það er svona reynslan bara.
Já, en hvernig er hérna, er svona kokkur, sko, er þetta, hvar liggur kokkur, þetta er náttúrulega bragðið, en er þetta mikið starf, þú veist, eins og þetta með að horfa á einhverja vörur og segir og hafi klukku tíma til þess að skrifa matseil, sem að bara stendur og fellur með þér í einhverju keppni, þú veist, er þetta starffræði?
Nei, þetta er svona meira, þetta er svona, þú verður að búa til ákveðna beinagreind fyrir svona keppnir, það er bara að þú ert búin að æfa eitthvað, Og svo bara segjum það að ég með hérna grammetis item sem ég ætla að gera í forrétt.
Já.
Og þá bara verður að gera þannig og getur sett tökum bara sem dæmi brokkoli, plónkál eða það er svona gulrót inn í það. Þú veist,
Já.
Inn í það item. Þá ertu með þrjá típur af grammetis sem er mjög líklegt að fá úr einaðum í keppninni. Þetta ertu með skrifa niður á blað hvað þú ætlar að gera og hvernig þú ætlar að stilla honum upp réttinum og allt. Og þú ert búin að æfa það áður, eins og ég gerði, ég tók tvær æfingar fyrir aðalkeppnina og þá eila bara þegar ég fæ hráfni, get ég sett hráfni inn í mína beinagrind.
En hvað ef að það hefði ekki neitt komið þessum þremur?
Þá hefði bara þurft að nýta reynsluna og gera eitthvað annað sem ég hef gert áður.
Fletti.
Já, það er bara þannig.
En þannig að þegar þú ert í keppninni þannig að þegar þú verður kokkur ásins, hvað var til dæmis, manstu hvað var í bóði? Eða þú veist, hvernig hérna, sko, hvað var svona, var eitthvað óvanalegt sem að þú bara horfir á og hugsaði bara, Jesús minn,
þetta Já, það var hérna í forréttnum, þá var bæði sko al hráfnin, hafði aldrei snert áður sko.
Og manstu hvað var?
Já, flúra.
Ok, er það fiskur?
Það er svona svipa á rauðspretta.
Ok.
Nefnum að skinni á þessu er svona eins og sandpapír.
Já.
Alveg þvílík þykkt og hart, sko.
Já.
Og svo var það kóngakrabbi, eða legginir á kóngakrabba.
En veitu, hvað gerir þá, þú veist, ef þú horfir á þennan fisk? áttu þá bara að vita hvað þetta er eða, þú veist, og þú veist, hafðirðu hugmynd hvað þetta væri?
En náttúrulega láta okkur vita þetta sé flúra og þetta en þú veist, ég horfði bara á fiskin þetta er flatfiskur í marga steikt rauðsprettu þá bara er það samanskilu
Já, þannig að það er, en getum að þá notað roðið í eitthvað eða, þannig að það er bara fer
Það er bara fer, sko, tekur hann bara af roðinu
Já, þannig að það er bara hvað bleikið að laxi sem að maður notað roðið
Já, svona borða, í svona keppni
og borða það
samt, yfirleitt gerir maður ekki, sko
Já, ok
Það og, er bara, þú veist ef að roðið er ekki krispí
Já
Það eru mínus
Já, já, það er roðið erfitt í hérna, þannig að það er ekkit svona, lætur ekkit vel á stjórn.
Ekki þannig, sko.
Nei.
Þú getur með einn alveg geggjaðan, svo næsti er bara svona slæmur, skilur, eða ekki nógu góður.
Já, já, að bitirnir geta, er ekki eins.
Annan getur verið með sjöfn eða hitinn eða eitthvað.
Já, 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 já.
Þá bara svona, þú vilt ekki bjóða upp á þetta.
Já.
Að dómar að gefa þið mínus þarna.
Nei. Já, þú ert náttúrulega ekki alveg æstur í að fá mínusinn fyrir þetta.
Nei.
En og hvað svo, var aðalertur þá eitthvað sem þú hafði reiknað með? Eða var...
Já, ég var nú búin svona nokkur veginn sikta út að þeirri lamp.
Já.
Maður svona skoðar hvað er búin að vera síðustu ár.
Já.
Og svona, þú veist, ég var með tvö annarkvort lamp eða svín, hugsaði ég. Og þá var ég bara með það klárt hvað ég myndi gera. Og hérna, og hvað ég ætla að setja í réttin. Að því maður fær eila alltaf karteplur og lauk og þú veist þannig getur svona unni með allan þessi grunn hráfni sem maður fær alltaf
já.
Gert eitthvað úr þeim og svo í desert þá var hérna svona þá var hérna hvað var það það var hérna kakobönnir blóðappelsínur og júsu hvítsúkulaði það var líka svona pínu sem maður hafði kannski ekki unni mikið með, sko.
Nei. En það er hérna, en er þetta ekki gaman, skiluru, ég reyndar að sitja og hugsa eins og svínakjöt.
Já.
Nú finnst mér þetta ekki merkilegu pappír.
Nei, nei.
Af því að einhvern veginn svínakjöt er, sko, mjög óspennandi, svona.
Já.
En það er kannski því ég bjóði Danmörku átt
á. Já.
Vistu, það er bara, þú veist, og ég sá þætti svín og ég maður bara svona, wow, þegar vistu, þeir náttúrulega voru búin að stækka, eða svona meðferðin á þeim, sko.
Já.
Að manni finnst þetta ekki vera, sko, spennandi, vistu, frekar lambið eða nöyt, já. Sko.
En það hefur ekki svín verið í svolítið tíma núna í kemninu, sko.
Já. En er það svona, hvað er uppáhaldið þetta að, eins og í kjöti? Hvað er svona, finnst þér, er það lambið eða?
Já, mér finnst alveg gaman að vinna með lamb, sko. Það er bara mjög góð, náttúrulega bara mjög gott kjöt.
Já.
Svo náttúrulega íslensk nautakjöt líka ríkalega gott, sko.
Já. Nú var ég til dæmis að því ég var nú að nefna það við því áðan að Friðrik Kvimti, hann var þessi heiður aðnefndan að fá mat frá hann.
Já.
Þá var hann með, þá hafði datt honum í hug að setja á fisk, sérst hráan fisk.
Já.
Og þá hæg eldaðan appisínur og svo braut hann börkin niður sko svo sett hann inn í það kaffibaunir og svo, veist, þetta var ekki, fólk var bara ok, þetta er nú eitthvað geðvist svo var þetta alveg geggjað af því að þú sko þá fann ég svona þessar sprengingar eins og hann talaði þú veist, fyrst finniði þetta og svo kemur chili chili og svo kaffi og maður var svona alveg bara fyrst kom ég man ekki hvort að sítrusin kom fyrst og svo kom kaffi og svo kom chili og maður var bara og maður var alveg bara veist, ég hefði náttúrulega ekki sko gáfutar eins og nýðið sko. Og hann náttúrulega það er rosa gaman að hlusta og hann tala þetta
hann er mikla ástríð fyrir sig
já Og þetta er náttúrulega bara, og maður horfir bara á hann, veistu, þetta er bara eins og þetta sé, sko, ég að tala starf mitt með börnum múlingu, skil, og maður bara, en, og hvað er það? Svo þegar þú ert hann, kokkur ásins og þetta er bara brjálu keppni og hvað sagði nú hjarta þegar að þú bara stóðst upp sem sigurveri? Hvernig leiði við þig? Eða,
nei, bara... ég var alveg brjálega maður.
Já, ekki?
Jú, jú.
Og hvað þýðir það að vera kokkur ásins? Hvað gerir þetta? Ertu bara... Mertur í bak og fyrir og þú mátt ekki, þú veist, svo kemur bara í podcastvital og svona sem kokkur ásins eða, hvernig, hvað er það sem þetta þýðir, hvað gerir þetta fyrir þig?
Þetta er náttúrulega bara, ég er að fara í matrasmaða Norlanda næsta ári,
Já.
Það er kannski svona stærsta, það sem þetta gefur, en svo náttúrulega bara, þú veist, er þetta rosa titill, á Íslandi
já.
Innan okkar gera það bara það var margir reynt og ekki náðu þessu og þeir sem hafa náðu þessu skilur það hefur gert mjög mikið fyrir margar
já. Já, þannig að þú bara tekur þessu auðmíkt og ert bara þakkláttu fyrir að þó allan að náðu þessu
já, ég meina
og myndur vera sáttur að verða aldrei aftur kokkur ásins
já, ég, það ekki að fara aftur sko.
Nei, já, þannig að þú, þetta bara svona eins og óskarsvelunin
já,
fyrir
já, 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 þetta bara minna, ég var búin að stefna þessu síðan fljótlega eftir ég byrjaði að læra
já, þú hefur bara tekið ákvörðun þetta ætlar að gera
það var hérna, þegar ég að læra þá semst, verður yfir, annar yfirkokkur en kokkur ásins á silfur
já
og svona eftir það svona kannski kemur þetta hjá manni
og hvað, horfður þú á hann og hugsaðir, hann rokst hérna
neða bara, þú veist að ná þessu skilur þú ert keppni við aðra þú ert að bera það saman við aðra og bara svona þú ert bestur skilur það er bara þannig
en hvernig er nú að því hún nefnir Norðurlöndin hvernig er sko hvernig eru við gagnvart þeim, ég meina nú eru eins og ég segi, ég bjói Danmörku og við vorum að hlæja því einhvern tímann að konan var í skóla og þau áttu að koma með svona þrjú einkenni á dönum,
þessum
einkendu Dani og allir og hún líka tóku semst hjól og svo múrsteinahúsin nema svo var allir eitthvað annað með huggi eða þú veist, fánan eða þú veist, ég veit ekki hvað það var, nema hún hafði mynda mat og þeir alveg hvað, akkur erum við mynda mat og hún alveg, jú, ég skal segja ykkur þegar sko við Íslendingar við sko borðum til þess að lifa en þið lifið fyrir að borða af því að það ekkert sko ég borðaði svo góðan mat sko pipasósa, já þú veist, og við bara, þú veist, ok og þetta var bara fínt fyrir mig, þú veist bara, sko ég tók hérna potinn og maður, þá bara kom sko frá
A
til Ö og við vorum stundum oftar bara Þú náði mér alveg við pipasóka. en ég meina það var alveg rætt í sko öreindir.
Það náttúrulega mjög mikil matamenning í Skandinavíu.
Já, en ég meina, og hvernig erum við? Hvernig, þú veist, ertu þú hlýtur að vera búin að eignast á vini og öllum þessu kefum? Stönd ekki Norðurlanda þjóðna mikið saman í þessum, hérna, hvað heitir þetta? Kotti or eða upp.
Búgu stór.
Já, kotti or, er það ekki fílakarmelur fyrir
ekki? Hvað, síðast,
var ekki núna, já?
Jú, síðast þarna í janúar, þá var ég nú úti í Lyon.
Já.
Þá var, hérna, Danmörku fyrsta, Svíjanu öðru, Noregur eru þriða og Finnarnir fjórða.
Þannig að við erum, það bara Norðurlöndin eru bara með bestu, já, svona, já. Og hvar voru við? Bara...
Við vorum 11 í ár,
já.
Og svona, kannski, aðeins undir væntingar.
Já.
En, hérna, en það gerir stundum.
Já, já, ég meina, en þetta nú flott að tilöra samt þessum eins og hópa, því við eigum nú eitthvað í þessu líka, eða ekki?
Jú, ég meina, hérna, keppnuna undan voru við í þriðasæti,
já.
Noregur í öðru og hérna, Bandaríkinn fyrsta og svo er Svíjan í tíunda, nei, Daninn í tíunda og þannig að þetta sveiflast alveg milli keppna.
Já, þannig að Daninnir hafa alveg tekið sér, sko, það hefur bara verið, sko,
já,
það hefur bara keppnis, bara já, næsta hérna, ári verði við síðu vera.
Þeir tóku, hérna, og stokkuðu vel upp í þessu og fengu inn þjálfara sem að hefur unnið hérna brons, silfur og gull í búkustor.
Já, ok, þannig að þetta var bara, var það Dani eða?
Já, Dani og sannlega einn besti svona keppnismatismæður í heiminum.
En hvernig eru þeir, sko, hvað er það sem gerir það verkum kannski, eða, þú veist, eru þeir fremri en við samt innbyrðis eða eru við stönduvelu, jafnfætis eða hvernig er hort á þetta? Svona, hvar eru við miðum við það? Þú veist, eru við nógu sníðug?
Okkur sko, já, ég myndi segja við sem með nógu góða matreslumenn, en þeir eru kannski með svona fleiri sem hafa stað á palli.
Já.
Þeir eru með fleiri sem eru kannski fremri við og vita nákvæmlega hvað þarf
já.
Til þess að vera á palli og svo er náttúrulega líka bara fjármagni, þeir eru náttúrulega með miklu meira fjármagni en Ísland sko.
Já, þetta er náttúrulega kostar að æfa
kostar að æfa og fá ráfni og svo þarf að smíða silfur fat
já.
Sem verður náttúrulega að vera mjög flott til þess að heilla dómarana sem maturinn er búin fram á
já.
Þannig að það svona kannski líka það, við erum svolítið eftir á með peningana
já.
Þetta er alltaf erfiðara fyrir okkur
Alltaf vesen við þessa peninga, já, er alltaf að trubla eitthvað.
Er alltaf að trubla eitthvað og hérna þannig að en við höfum samt sýnt það, ég meina með að við metnaðin og hérna þrjóskunni í Íslendingum
já.
Þá höfum við tvisa að vera í þriðasæti
já.
Sem er í heiminum, veist, þannig að það er bara helvítið.
Bóstúari, það er náttúrulega, já. Það er bara heimsmeistarakeppnin, það eru bara allir sem eru þar, eða ekki?
Jú, það eru bara öll Asía til dæmis eða svona forkeppni, það sem topp þrýr komast áfram og líka Bandaríkin og Suður-Amerika og Evrópa fær sko 10 mannsinn og þannig að þetta er, þú veist, það er bara frá öllum.
Já, þannig að þetta er bara toppurinn á tilhörunum.
Já, þetta er bara stærsta keppnin í matarsleiminum í dag. Og þú veist, þetta er bara eins og handboltaleikur. Það er bara Noregur með kúabjöllunar og Daninir skutu 40 konfetti sprengjum yfir allt og þú veist, það eru trommur og lúrar og það er allt brjálað á keppninni.
Já, en byrjuð þar margir einbytta sér eða? Eru þið þá bara með headset?
Menn er sóna bara út, sko. Það er bara...
Vá,
þú ert bara búin að æfa í heilt ár fyrir þetta. Þetta er bara æfingafelli ár sem þú bara
og
sér ekki neitt annað.
Og hvað gerðu þú íslensku áhörðinu? Voru þeir bara með hú? Eða, þú veist?
Jú.
Það var erfitt að vera með hú.
Já, það er svolítið erfitt þarna, sko.
Já.
Við vorum með bara, veist, bara sama og allir hinni, sko. Það var bara mikið læti og öskrandi og klappandi og með trommur og
þannig að þetta er bara víkinga öllurinn bara, þetta er bara slagsmá, þetta er bara blóðbað þarna á
plöfunum. Nána sko, og það er bara, menn kaupa sko sæti,
já.
Og stundum við bara heil lengi af dönum eða svíum eða norsarum sem bara búið að kaupa að sæti.
Á þá bóstúar eða á heimskeppnum.
Já, búkustúar og bara,
ég get ekki sem sagt þetta, búkustúar eða eitthvað, ég kalla það bara fíla karmilu.
Þetta er bara ótrúlega keppni
og ótrúlega upplifun.
Já,
ég held að ég hafi, það var einhvern tíðan sem að þetta var sýnt beint á einhverju matreislu og ég held að ég datt í þetta, þetta var alveg ótrúlega að horfa á þetta.
Menn með fána og bara, þetta er bara eins og handboltaleik.
Og svo bara nákvæm þú veist, maður dái staði þetta er náttúrulega bara hrikalega skemmtilegt. En hvernig ertu byrjar undirbúið þá fyrir keppnina eftir ár sem þú ert að fara að keppa í matreislu fyrir Norðurlöndin?
Já.
Er hún bara þá annarkvart ári? Eða?
Hún er á hverju ári, en semst, Íslendingar hafa haft það þannig að þá ferðu ári eftir til að ná undibúa þig. Og skemmtilegt segja frá því að þá er keppnin í ár, er haldin á Íslandi í maí.
Já, ok.
Norðurlandakeppnin, verður haldin í Hörpu, er í nokkuð vissum.
Ok.
Og hans að vera alveg viss.
Nei, já, ég meina, þetta hérna, verður náttúrulega auðlýst á væntanlega.
Já, en þá getur fólk komið og séð bestu matrum eða með svona bestu matrum Norrlanda að keppa.
Já, fær maður að smakka?
Það er aldrei að vita. Það geti dottið inn á eitthvað.
En og hvað, ertu þá byrjar að svona, þú veist, færðu ertu þá bara með frjálsar hendur eða þarftu að vera, það er ekki neitt svona að þú þarft að vera með eitthvað ákvið eða þú veist, þeir kom Nei. Ekki dómarinnur að segja.
Það er bara nákvæmlega eins og kokkur ásni, það er bara daginn áður fara að vita hráfnið, þarft að skrifa matseðil. Og svo bara mætir við daginn eftir svona, allir sig ekki eitt liti eða morguninn. Þá hittir við aðstofmanninn sem hann farið útlutan og svo bara byrjar.
En í þessu, hver ákveð? Er það þá Íslendingar sem ákveð að þú veist?
Aðstofmannina?
Nei, hérna,
ráfni. Já.
Veru... En við sjáum þetta frá að til við.
Já.
Þannig að má ég stinga upp á söl?
Nei, já. Nákvæmlega.
Nei, já, þannig að við stjóðum, það er bara okkar að finna eitthvað, eða það er náttúrulega væntalega einhverju svona elítu menn, elítu kokkar sem að segja, þú veist, þannig að þú veist náttúrulega ekkert hvað er í gangi, nema að það mjögulega geti verið lamba því að við erum nú svo stolt að lambinu.
Já, svona, maður geti, þú veist, einmitt, eins og segir, maður geti svona sirkað út svona, hvað kæmi.
En hvað eru margir þáttekendur? Er þetta margir? Er þetta bara fimm? Eða?
Fimm,
þannig að þetta í rauninni þá kemur þú með þinn og þá byrjar að gefa stig og svo kemur eitt svona sem það sem þú veist ekki neitt. Já, þú veist, þú færi að vita hráöfnin og svo gerur matseðilin.
Svo gerur matseðil og svo eldar við 12 diska.
Já.
Á 5 tímum.
12 dómarar?
Það eru yfirleitt, núna í ára voru 9 dómarar.
Já, ok.
Það er bara gott. 9-10 dómarar, þá er engin vafaatri. Ef þeir eru 3 eða 4, þetta er bara meiri flóra, skilur, menn svona... en, þá er meira, en, svona, meira umræða bara um þetta
já, þannig að, að og er hérna sko, þannig að maður getur komið og bara horta á þetta og, svona, og setið alveg og hvað, er þetta, hvað ertu langan tíma frá því þú færið aðstofamannin þangað til að, að, að allt er komið og, og þú getur svona slakað á
þá, þú ert svona 7.5-8 tíma ekkur og hlis
þetta er bara brjálaði
þú ert sko, og fær klukkutíma til að vikta og stilla þar upp
já
vikta eins og eftirréttin
Nei, býtu, nú þurfum við aðeins akkur þarft að vikta eftirréttin
Að því að kveiti og
já, smjör já, já,
og rjómi og,
já, okay,
og eitthvað súkulaði og eitthvað svona Þannig að þú, veist, þú mátt vikta það
já.
Og hafa það tilbúið þannig að þú getur bara að græja það
já.
En þú mátt ekki skræla það neitt og
nei,
svo,
nei,
bara,
já,
já, já. Svo bara þegar þú mátt byrja þá eru 5 tímar í fyrsta rétt
já.
Og þá hefur þess að 5 tíma eins og vill bara til að undirbúa og svo á 5. tíma þá verður að skila forrétt
já.
Hálftíma setna aðrétt og hálftíma eftir það eftir.
Og er þetta að gerast þegar öllum 5 á sama tíma þannig að þeir eru að fá eða hvað er svona einhver svona tímamismunum
það 5 eða 10 mínútur á milli manna
já, þannig að þeir bara, dómarinni skóla bara með vatni og,
já, og svo bara... þetta kemur bara allt í röð
ok, jesús minn þetta er
við vinnað sko
já Og hvað, ertu þá, þú hlýtur þá, þannig að þú ert byrjaður að, að skipulegja,
já,
já svona setja hann saman, og setur þú með konun núna, því að hún er þá listfræðingur og hérna þjótt, að eru þið þá, hvað gerir, þú veist, ertu að blaði gegnum bækur, eða ertu að svona, þú veist.
Já, já, bara, þú veist, þetta er Instagram líka virkar,
já.
Maður hefur með Instagram hjá mörgum kokkum út í heimi, ég nota Instagram til að spara í það.
Ok.
Og að matamyndir og allt það
ok, veistu, þetta er náttúrulega alveg nú ég var bara að fór að hugsa um allt annað en allt í læg
og hérna og maður er náttúrulega aðeins byrja að hugsa út í þetta að því maður, nú þekki maður keppnina
já.
Og fyrirkomulagið og veit svona svo er maður bara svo er bara landslið skilju, það til dæmis bara hjálpaði mér gríðlega mikið að verði það bara kokkur ásins, það gerði gríðlega mikið fyrir mig
já
bara þetta er dæmt eftir sum reglum landslið og þessi keppni og þannig maður kunni inn á reglunar og hvað voru að leitast eftir og gerir maður bara betri fagmanni
já.
Að vera í kokkalandsliðinu
Þetta er krefst náttúrulega gríðaleg saga
Já og bara tíma, bara að gefa gríðanlega tími í þetta og svo núna erum við náttúrulega að byrja æfingarferli aftur og þá er maður með hugmyndir og er að gera hitt og þetta og þá er svona komið upp hjá manni hvað maður að gera og Þetta bara allt hjálpar.
Já, þannig að þú ert í rauninni bara að prófa einhverja hugmyndi, já. Hvort að virki saman eða hvað mögulega setja einhverja saman já. Svona einhverja blöndur af einhverjum undarlegheitum og svoleiðis.
já, og bara hvort að þú veist, svo það maður bara gera upp sem vill, er það eitthvað sem maður vill nota eða ekki.
Já, já, svo þarf þetta náttúrulega að lúka.
Já,
veist, þetta þarf alltaf að vera með eitthvað útlit sem að er, þú veist, og en hvað, ekki faraðir alveg í smáatrín að hérna, ég ætla alveg að fara að segja persili ja. Hvað er þetta hérna, steinseljan þú veist, eða eitthvað ja. Fæðið svona grænt þú veist, þarf þetta að liggja ákveðið eða...
ég, þú veist, þetta er alltaf að grípa augað rétturinn það er bara segjum það og sér með aðrétt sem er bara litlaus
já.
Bara sami litur og öllu þá er bara horfið dómur að náta 1-1 lit
já, þannig að já, þetta er bara, já, ok
bara kjötið er eins og bara kartöfla eitthvað steikt grammiti sem verður svona dögt og kannski eitthvað eitt enn
já.
Svona dögt og þá er allir diskurinn dögur
já, já það er náttúrulega alveg off
já, svona, það er bara svona virka reglunar bara, það er bara eitthvað á blaði sem stendur er diskurinn aðlandi eða er hann, já. Þú veist eitthvað svona nei, einsleitur
já, ok, já, þannig já, það þetta er alveg svona, já En hvernig er það með hérna þannig að þú ert bara að byrjar að pæli þessu
já.
Og það er bara þá væntalega sagt, alveg svo ég er að ræða þá við konum ykkur bíómyndir því að fyrir að sofa þá er já. Þú að ræða um mat
já.
Eða þið tvö að ræða um mat og eitthvað svo leis
Já, hún er alltaf bara stendur í mig með þessu ef hún þarf að ég get ekki náði krakkana eða
já.
Hún þarf að sjá hún á kvöldin og allt þetta skilju hún já. Bara
Þetta er náttúrulega bara meir en full vinna að vera í þessum alltaf að hugsa þetta.
Já, já, þetta er bara, þetta er það sem maður lifir líka fyrir, skilju, þetta er bara, maður er alltaf að hugsa mat.
Já, en auðvitað er þetta náttúrulega bara þú veist, að því þetta er áhugamál og þá einhvern veginn verður þetta svona
auðveldara sko
já, þetta er svona öðruvísi
að því maður hefur gaman að svo, þetta er áhugamál og vinna þá verður þetta ekki svona þessi kvöð sko.
Já, en hvernig eru þá dætuðinnar, eru þær og strákurinn eru þau alveg hérna þú veist, kunnaðu þau sjóð ekki?
Nei en hann er náttúrulega mikið áhuga á þessu núna
já.
Eftir
að varst hérna rockstjarnan.
Nei, en bara eftir að, þú veist, ég fór náttúrulega út með landsliðinu og
já.
Fengum gull þar, það er kannski að vera eftir útskýra, en það er svona stigakerfi.
Já, já, já.
Og ef þú kemst yfir ákveðin stig, þá færi gullmetalið.
Já.
Þannig að við unnum ekki, en við vorum í topp 7.
Já, já.
Og hérna, og veist, eftir það og meira þá er náttúrulega sínan þessu mikið áhuga
já.
Svo er bara komið ljós hva?
Ok, veitu, hvað er hann gamall?
Hann er 10 ára.
Já, ok, þannig hann er bara, þú veist, stendur kannski tímamótum, hann kannski þarf að fara svona
Ná, fyrir að koma að því, kannski
koma að því að fara ákveða hvað hann vill verða, þegar hann stór
ja, styttist í það
og, og prinsessurna, þær eru bara ennþá að njóta góðs af góðu mat
já, 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 eldri dóttir mín sagði bara hérna, hún vissi að ég var að fara að keppa, sko. Pappi, segðu bara kenninni hérna nanana búbú.
Já. Mjög auðvelt og virkar vel já, í mörgum tilfellum.
Svo náttúrulega gett maður að koma heim sko hérna og hitta hana daginn eftir og þá spurðu mig hvort ég ekki gert það bara.
Já.
Þegar við sá veluna gripinu.
Já, 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 já. En hvernig það þegar þú ert núna, þú veist, nú ég var að segja að pappi hafa nú kokkur og þegar já. Sko að þau unnu saman mamma og pappi og fyrirtæki var í kjallarinu heima
já, já.
Og hann var með svona hérna veisluþjónustu og mamma sá nú yfir alltaf að klóra allt þarna, þú veist, til þess að væri allt spikk og span, sko. Og yfirleitt í flestu tilfellum þá sko var mamma örugglega með svona kross og hvítlauk þannig að pappi átti sko ekki ég skildi ekki fram hana sko akkur að það var ekki svo var ég einhvern tíðan fó mamma einhvern tíðum erlendis og þá skildi ég akkur að mamma vildi ekki pappi gerði matinn uppi af því að það var sko ekki hann var mjög klassísku kokku með það að gera að það var ekki einasti pottur hreinn
já
og við fengum kannski svoðið ekki nei, þú skilur
já,
að það bara er einhvern veginn þannig ert þú þannig, þú veist, ertu, þrýfur alltaf á milli eða býr þú til mat heima
ég reyni það sko, en það kemur alveg fyrir þegar maður að gera svona eitthvað þú veist gera kannski ófína mat heima á sér
já.
Þá einhvern veginn missum að stundu tökina það sko og þá bara pottar og pönnur alveg
En hvernig það þegar þú ert að sko þegar þú ert svo heima í, að slappa af eitthvað, þú veist hvað er, bara lasagna þá eða
Já, já, eitthvað spagetti og kjötbólur og
Mandala með tvisti og eitthvað
Nei, flóra en mjög duglega elda líka en ég finnst mjög gaman elda líka og elda mjög mikið og stundum má ég bara ekki elda
Nei,
en hún vill bara sjá um það
Já, já, en já, ég meina það er náttúrulega það er náttúrulega líka kannski hvíld frá
Já, eldamann, sko. Eitthvað sko Þetta er bara, þú veist, fiskur raspi og allt
já,
þetta.
Já, 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 bara svona klassist. En hvernig er það þegar við býðum til þess vinnuðinu í mat? Eru þeir þá bara, já, ég er að fara til kokk ásins ég er að, það bara ætlast þeir til þess að þú verður bara með, hérna, geggjaðan mat eða hvað er svona trendið?
Já, svona bara, það var mjög sjænt, sko.
Já,
þannig
að þeir, þú lætur vita, ekki búast við neinu.
Já.
Svo kemur maður og það bara, ok, það var þannig betra heldur heim með mér.
Já, já, við eldum oft saman og erum með mataklúb og svona og
já, já, þannig að þið eru að hittast gamlega
já, já, já,
já En hvernig það að því að nú sé ég að þú veist, þetta er, ég er að segja að við, maður getur talað út í eitt sko. Hvernig það, sko, í dag með kokkin,
já.
Eða með, veist, með fægið sem matreislumaður og sem þjótt til dæmis, hvernig er nýliðun, eða sko, eru það ná að fá, sko Það er náttúrulega ennþá þann í dag að krakkarnir eru að velja menntaskólan af því að það er eins og þú sagði sjálfur, þetta er svona eitthvað fínna sko. Eru þið að sjá að krakkar er áhugin að breytast?
Mér finnst mikil breyting í matreislunni.
Já.
Mér finnst það. Og kannski stærsta breytingin er að það er að koma meira stelpum.
Já, já og þetta hefur náttúrulega verið, þetta hefur verið mikið karla svona dómir.
Mjög karla.
Já, karla grein, já.
Já. Og mér finnst bara mikil aukning að stelpum að koma í það, sem já. Bara mjög jákvætt.
Já.
Bara frábært.
Eru þær með, þú veist, finnur mun, eða þú veist, er svona munur á matreislunni?
Nei, ég myndum ekki segja það.
Eða hugsun, eða þú veist, nei, meina, er eitthvað svona blæbrið að munur? Það
já,
er,
það er alltaf aðeins, sko.
Eða það er kannski bara eins með alla, það er
já,
bara,
þú veist,
engin eins, það er engin eins í þessu starfi.
Nei, það eru oft samvisku samaríafel, það eru oft þannig, sko.
Þetta er náttúrulega, já. Sko, já, þetta er kannski að því að það er svo náttúrulega líka kannski búið að breytast að því að þegar ég mann að pappi sagði, sko, græmiti, það var nú bara eitthvað sem að dýrin borðu.
Já, já.
Og þetta var bara til þess að fá lit.
Já.
Þú veist að þetta, og svo bara einhvern veginn, já, náttúrulega dísætt eða var að segja, majónis og sykur, sko.
Veist,
þannig að það mikil breyting.
Já, gríðal breyting, þetta er náttúrulega bara, það eru... margi flottir veitingastæri dag sem eru byggður upp nánast á grammiti sko.
Já.
Fær kannski eitt fiskrétt og eitt kjötrétt í sjörétta matseli sko.
Já.
Þetta er eiginlega bara grammiti og...
En hvernig líst þér á þá þróun til dæmis með sko að nú er svona ég held að bróðir minn hafi svona bölvaði hljóði að svona, ég heyrði svona örla á smá blótsýrðum því ég var að spurja svona hvernig það væri með vegan fólkið þegar hann var að kokka fyrir á hótelinu en þú veist hann bara já, þú veist, ég geri bara matinn hvernig er það, hvernig finnst þér ert þú sko ertu að pæla í eða hugsa þú veist, svoleiðisrétti líka þegar þú ertu svona að spáa spekulara hvað þú getur mér, gert við
mér er það spennandi
já, það, veist,
þetta,
já,
er, þetta er challenging
já.
Að þú ætlar að gera vegan rétt sem er sambarlegur réttunum sem þú ætlar að gera dagstaglega,
þá
var það mjög challenging
já.
Að ná því
já.
Og mér finnst það mjög skemmtilegt og til dæmis í landsliðinu núna þá verður við að hafa eitt vegan rétt
Já, það er skemmtilegt
já. Þannig að það verður mjög skemmtilegt að vinna með það
já.
Og bara þú veist, með að hvað mér að sjá í dag þá sér maður bara fólk það þarf að draga úr kjötneyslu það já. Er bara þannig þó að ég sé ekki ekki það í skilur
nei.
En þá sér maður bara á öllum tölum sko.
Já, það vorst að meina með hérna, umhverfið og
já, og, já, og þetta, bara sko. Kolefnisporið og allt
já. En er að því að við þú veist, ef við förum svona að rúna þetta af þannig að
já.
Þú lítur björtum augum á framtíðina
já, já.
Þér finnst bara ágætt þetta með vegan og færa sig yfir í grænmetisrétti og svona meira þangaði eða hvað
já, ég vil svo sem ekki
kjöti fer náttúrulega ekki eða,
nei,
eða fiskurinn
En maður allar að vera vegan þarf maður samt að vera rosalega vakandi fyrir hvað maður að borða.
Já.
Borða ekki einsleitt og passa upp á prótin og trefjar og allt svona.
Já,
þú veist, og omega 3 fitusýrur.
Já.
Persónulega myndi ég alltaf sjá fyrir mér að borða skilur fisk og svona. Veist, það er svona bara mín skoðin.
Já, þannig að þú myndi frekar velja pescetarian.
Já.
Þannig að það væri allan eitthvað
svona. Eitthvað svona fiskur og þannig bara brotinn og fitsýrur
ég veist bara gaman að það sem ég svona, að því að það er stundum fólk alveg eftir ekki matur, ég veist alltaf svo gaman að prófa þetta,
veist,
að því að svo kemur þetta manna svo óvart að þetta er mjög góður matur
já,
það er bara ef að þú ert með góðar hendur sem er að gera góðan mat þá, sko, þá mér alveg sama ef ég get fengið bros á varnar að því að það er eitthvað, ég finn eitthvað að yljar manni, þá er mér alveg sama
Þetta er bara sem maður segir, það er margir sem þekkið ekki bara. Já. Vita, þetta sé líka að fara í töðun á mörgum að það vita ekki alveg hvað er að gera.
Já.
Þú veist, það er oftast vandamálið, sko.
Svo náttúrulega verður yngra kynslu og náttúrulega bara vönnis. Þetta er bara komið á, þetta er náttúrulega bara komið í námið og
náttúrulega
leita bara upplýsinga og svoleiðis.
Já, bara með hóp í matjár sem bara 100 manna hóp þá kannski orðið í dag 20 grammins þetta er.
Já, mér það við fyrir 5 árið þá voru kannski 1
Já,
eða 2
maður reiknaði með svona 5
Já
Þú veist, þá maður græjaði rétti fyrir 5 og
Já, nákvæmlega
Það dugði alltaf, sko
Já
En í dag er þetta kannski orðið 20% 30% jafnvel
Já
Af vislunni
Svo er náttúrulega gott sem að fólk bara sleppir því að fá sér kjötið því að maður verður svo þungur eða þú veist, það er svona eitthvað svoleiðis pælinga líka þannig þungt. Að fólk er alveg farið að hugsa út fyrir boxið og út fyrir kassan
Sálega.
En hvernig þannig að þú sér bara að það eru spennandi tíma framöndan og
jö.
Mikið að gera þér og þú sér það að greinin hún bara heldur áfram að já, við þurfum náttúrulega að borða og öll viljum við fá mikil gróska í hérna eins og matúsunum
já.
Og við geggjað að finna sko, hvað þið er mikið hérna, að gerast í þessu.
Já, og þetta er bara, þetta er rosa, bara spennandi grein.
Já.
Þetta er góð, gott að læra þetta
já.
Fyrir fólk þú fari vinnu fari fínustu laun
já.
Og bara ég bara mæli heilst með þessu
já, ekki. En er hérna kannski síðasta spurningin
já.
Ég veit ekki hvort þú voru að svara ertu búin að sjá arftakan fyrir kokk ásins
núna
já. Veistu hvað, eða þú veist, ertu með svona eða allra að taka þátt áttur
nei, ég fer ekki áttur það eru nokkri að núti sem að ég veit að muni berjast þetta næst það verið mjög líklegt
en veitu, ætlar þú aldrei að taka áttur í kokk ásins
ekki kokk ásins, nei
Ó, já, þannig að þú varst að, ég held að þú var bara að grínast á hann
Nei,
það ekki, já, já, þannig að þú ert bara sáttur Þannig að þú ert búin að spotta svona
einhvern artaka Nokkra í huga sem eru mjög líklegir
Já, það verður gaman að sjá En já, hérna, já. Ég, hérna eins og ég segi að mér fannst bara alveg kjörið að fá því að,
já,
að því að þetta er náttúrulega gaman að heyra sko að hvernig svona maður fer og hvernig maður uppgötar allt í þessa hæfileika
já,
Þetta er náttúrulega oft hæfileikar
já, já, þetta er oft þetta er bara allt í einu smellur
Já, og þú eins og þú segir eftir mánu þá smellir þetta þér og þú bara, þar með varst þú seldur
já,
bara,
já,
þetta var það sem allar að gera í framtíðinni
Þetta var sem ég ætla að vinna við
já. Og en hestarnir?
Þeir eru á hold bara ennþá maður bara setti allt power í þetta
Ein svona auðla spurning borðar hestakjöt?
Já, já
En myndur ekki, ég ætla ekki að fara Ég geta ekki. ekki gott að hætta þessu notu. ég alveg bara með hér. Ég bara geti þetta ekki.
Já, geta ekki.
Ekki nei, mér veist þetta háls svona skrýta að vera búin að...
Ég skil samt alveg fólk sem finnst
besti það. Besti vinur minn og svo hann bara herði. Ég ætlum borðið því í kvöld. en, veist það, kæra þakki fyrir að koma og nenni að spjalla við mig. Og hérna,
takk fyrir að fá mig.
Gangi þér vel í hérna Norðurlandakeppninni. Ég held að ég ætla að koma og ég ætla að stela einhverju frá þér.
Já,
nei,
já,
það ekki, þá tapar við. Frekar að fá að smakka. En hérna, og hvet náttúrulega krakka og úlinga til þess að kynna sér. Því það,
já,
er,
já.
Það er margt spennandi að núti. Það er oft lumar. Þú ert hæfileikaríkur á mörgum sviðum.
Já, útrúlega margir atvinnumöguleikar í bóði
já.
Í þessu.
Þannig að þetta er bara gaman að heyra og gaman að heyra svona hvernig þú svona, já, eiginlega, kannski sem í dast aftur
já,
í þetta, þannig að það er gaman að heyra og bara kæra þakkir og gangi þér sem allra best í og ég vonaði náttúrulega bara að þú vinnir.
Já, við stefnum það.
Af því þá get ég endanlega sagt, ég kendi þér allt sem þú kannt.
Nákvæmlega, bara takk fyrir mig.
Já, kæra þakkir.